రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా కబయంగ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫులక్కా జల్ కబయంగ సాసడిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమి షనీఫ్ సొడ్డమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రకడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా ముస్లిమోత బియ్య కేసాఫ్ అలజిర్తన్ బగ అయ్యాన ఇడాల్ ఫత్రిన్ ఇసింగఏ ఈద్ ముబారక్ దగ్గేఫతో తకేని జాలతమో ఫగోఫ్ డియోడా రేడియో మర్సా ఇంటర్నేటివ్ సాటలైట్ నైల్ సాతిన్ అక్కసుమస్ ఫేస్బుక్ ఇడాన్ సగంతా కేని ఒర్డుఫ్తన్ మర్తను నగాన్ కేని బక్క జిర్తన్ ఇత్సనాగౌ అత్తమోల్తన్ కమిసా చాంసా కుడ సడి బరకుమ లమాఫ్ డిగ్డమి తోక్ కేసుమేసితున్ కేసనర్రా అంతు జువే హోరాతి అయ్యాని డాల్ ఫత్ర్ హర్ అసర్న హోఆడాన్ మగాలా ఫిన్ఫిన్నేత్ బక్క అబ్బోతిన మంతిఫ్ హోగన్ని బుల్చిన్ సమగాలత్తి అర్గమిత్ అయ్యానెఫమే జిరా వజ్ర రబ్బాలంగా ఒలిగలా ఇథియోపియా సదాస బరకుమలమాఫ్ డిగ్డమ్ నాన్నో తిగ్రాయ్ మగాలా అక్సుమ్ కేసత్త జేచాఫ్ డరరా హుమ్నోతి ఇథియోపియాఫ్ ఎర్త్రాన్ రావత మెజరమ్ ఎర్రత్ కొరన్నా గిగ్గేసుసా ఏరున్ ఇప్సతోర్ బండర్ బెకెన్నేన్ నమోన్ని వరాన్స సన కేసత్ డ్వన్ రజరేస్ కన్నేన్ వరాన్స చత్రమాతన్ జెచ్చుసా అజ్జేచాఫ్ మీడ సివిలో తరత్ గిగ్గేసం కన్ ఇలాల్ చర్కతే జెచ్చున్ గరేలేన్ మృగనమా హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్ ఇఫ్ అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఇప్సబాసన్ ganfa africa tergaman adda united states jeffrey feltman jilasani wolin ethiopia senani angote ethiopia wolin dubachu sani dubema ministry imala ethiopia dina mufti ipsa giddu kana kennanin beg sani jru kannenif kabroda fangatu murasaganta kenya tin wolin turajana dagefato ta kenya producer in tamsas harra branailu tamsas alternative media hawasu ma kaqnde situ mot gist gameti oduf gara befaqadu tanis ndabars
akka multan odu arra kan isini dhiyeessu an bafkaadu morodaati ayyaanni iida alfatir waggaa 1442ffaa har'a guutuu itoophiyaa keessatti akkaataa barsiisa amantichaatti kabajameera dhaggeeffatoota keenya gabaasa ayyaana kana ilaalchisee qophaa'e gara boodaatti bal'inaan isini dhiyeessina waajjirri abbaa alangaa itoophiyaa xumura sadaasaa bara 2020 naannoo tigraayi magaala aksuum keessatti ajjechaa fi darara humnoota itoophiyaatiif eertiraatiin raawwatame jedhame irratti qorannoo gaggeessuusaa eeruun ibsa torban darbe kenneen namoonni waraansa sana keessatti du'an irra jireensi kanneen waraantichatti hirmaatani jechuun isaa ajjechaa fi miidhaa siviilota irratti gaggeeffame ilaalcha dhorkate jechuun gareen mirga namoomaa Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa baasaniitu.
Human Rights Watch bayin qoranna ofisa kamul isut dhiirota siviilota ta'aniif kanneen hidhatan hangi tokko garee milishaa Tigraayitti dabalamuudhaan gaara maayi qoho jedhamurratti loltoota eertiraa waliin walitti bu'an. Haa ta'u malee abbaan alangaa muummichi ibsa isaanii keessatti ituun tuqin kan hafan humnoonni Itoophiyaa torban isaan magaalattii to'atanitti kan raawwatame saamichi bal'aaf sadaasa 28 hanga 29 sa'a boodaa qabee saatilee 24 oliif fixiinsisuu kanneessaan humnoota eertiraan raawwatame keessaa hafuusaati. Mootummaan Itoophiyaa sa'aatii 24 keessatti walitti bu'iinsi sun erga xumuramee booda loltoonni eertiraa jiraattota hedduu haala suukanneessaan ennaa ajjeesan siiviilota mana isaanii keessatti ennaatti dhukaasan kaanis daandii irratti ennaa ajjeefamaniif kanneen to'annaa jala turan hangi tokko ennaa ajjeefaman maaliif akka callise ibsuu qaba. Kanneen ajjeefaman irra hedduun dhiirotaaf ijoollee yoo ta'an kanneen qaamaa hir'uu maanguddootaaf dubartii haadha ijoollee shanii dabalate ajjeefamaniiru jedha ibsi Human Rights Watch kun. Bayii qorannaa akkasumas gabaasa fixiinsi raawwatamuusaa tuqu keessatti mootummaan Itoophiyaa loltootaaf namoota nagaa attamittiin akka adda baasu ilaalchisee gaaffii kaasisee jira. Akka seera namoomaa akka sadarkaa addunyaatti humnoonni waraanaa siiviilotatti kan dhukaasan yoo isaan kallattiin waraana sana keessatti hirmaatan qofaa jedha. Loltoonni booji'amaniif siiviilonni to'annaa jala oolan haala namummaan kunuunsamuu qabu hin ajjeefaman yookaan dararaan addaa irra ga'uun qabu. Bayiin qorannaa kan abbaa alangaa muummichaa qorannaan sadarkaa addunyaa walaba ta'e geggeeffame miidhamtoota dhibbaan lakkaa'amaniif maatii isaanii kanneen Tigraay keessaaf murtii haqaa mirkaneessuu kadandeessisu mala tokkicha ta'uusaa michoota Itoophiyaa kanaannoof biyyoota alaaf ergaa dabarsaa jedha ibsi Human Rights Watch. Amnesty International gamasaan fixiinsa sanaan siiviilonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu galmeessee jira. Hata umale, ibsa balanga kajerut, kanen ajefaman loltota TPLF garren nano, magala tirraturan, loltota ertrarat, halilara watanjera. Ragan Amnesty International, walittik abe akamulisutti, jera, ibsisun, kanen fit insiratra watami rahidun, jiratota magala aksum, civilota taan, kanen lola sana jera bakataturani. Gama Brand Ministrin odefanno ertra yamana gabra maskal, ibsa kanalaj sun debi gama Twitterin kennanin, Abbaan alangaa muummichi Itiyoophiyaa fixiinsa aksuum keessaa laalchise himannaalee uumamee dhiyaate irratti baatii lamaaf qorannaa geggeessan ba'ii waliigalaaf ifaa ta'e baasee jira jedhan Amnesty International fi Human Rights Watchiif kanneen isaan fakkaatan Eertiraa maqaa balleessuuf duula bal'aa irratti geggeessuu isaaniin saaxilamaniiru jedhan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti waajjirri qindeessaa dhimma namoomaa akka jedhetti karaa gargaarsaatiin haalli Tigraay keessa jiru. Amma tokko fooyya'iinsa agarsiisus ammayyuu rakkoon jiraachuu ibsuun isaa gabaafameera. Gidduu kanaa ibsa dubbi himaan mootummoota gamtoomanii kennan keessatti loltoonni waan karaa cufanii fi uummata warra gargaarsa barbaadu baadiyyaa keessa jiranuuf qaqqabuun rakkisaa ta'eera jedhameera. Kaaba lixaa, walakkeessa, karaa bahaa, kibba bahaa fi zoonii kibbaa Tigraay keessatti lolli akka jirus himameera. Gargaarsa hatattamaa argachuu namootan qabanu miiliyoonii sadii keessaa ammaatti namoota 1,347 qofa gargaaruun akka danda'ameedha kan ibsame. Kunis namootan gargaarsa barbaadan keessaa harka 12 duwwaadha jedhameera. Amma waan ganni dhufaa jiruuf namootan iddoo jireenyaa barbaadaniif bakki qubannaa dafee qophaa'u akka qabu kan dubbate ibsi kun lammiileen Tigraay miiliyoonii 5.2 yookiin harki 87 gargaarsa nyaataa kan barbaadan ta'uusaa himeera. Ji'a bitootessaa 27 bara 2021 fi ji'a caamsaa 5/2021 gidduutti mootummaan sagantaan midhaan nyaataa WFP fi warreen biraa kutaalee 32 keessatti namootan miiliyoonii 1.2 gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessuu isaanii kan ibse gabaasni kun namoota 1,730 kan gargaaruu danda'u barbaacha bishaanii akka itti fufe himeera. Ibsa dubbii himaan mootummoota gamtoomanii kennan kana keessatti rakkoon gargaarsa namoomaa Soomaaliyaa, Dimokiraatik Rippaabiliik Koongoo akkasumas Rippaabiliikii walakkeessa Afrikaa keessa jiru caqasamuun isaa gabaafameera. Erga humni tikaa biyyattii dhukaasa baneen lubbuun namoota 2 darbe as mormitoonni mootummaa Sudaan haqa gaafachuu itti fufuudhaan mootummaa ce'umsaa biyyattii yaaddoo keessa galchuun isaanii himameera. Guyyaan engaddaa Sudaanonni hedduun hiriira ba'anii hidhattoonni mootummaa hiriirri sana tamsaasuudhaaf dhukaasa bananiin namoonni 2 du'anii kan biroo akka madaa'an gabaafameera. Pireezidaantiin biyya Ugaandaa Yoweri Museveni marsaa 6ffaadhaaf waadaa pireezidaantummaa seenaniiru. Roobii kaleessaa kan waadaa seenan Museveniin haasaa godhan keessatti mormitoota isaanii cimsanii erga qeeqanii booda warri alaa waa'ee dimokiraasii isaan barsiisuudhaaf mirga hakka hin qabne dubbataniiru. Filannoo amajjii 14 taasifameen Museveni fi paartiin isaanii National Resistance Movement harka 58.6 mo'achuu isaanii labsanii turan. Oduun irraaf qabnu kanuma sagantaa keenya afanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك
ايان ايدال فاطر كما توقف ابافريف افرتامي لما فان هر اغوتما ايتيوبيا كيست كبجمي اولي صلاه ايدا هر استاديوم فنفني كيست گگگي سميرت سرني امنتي لي گگگي سميجرا Salaata Iidaa ilaalchisuudhaan ergaa kadabarsan ittaanaa pirezidaantiin dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa muftii Haji Idris hawaasi musliimaa lammiiwwan rakkatan gargaaruun dirqama amantiiti jedhan. Hirmaattonni ayyaanichaa sababa COVID-19 kan ka'e bardheen gaddaa kan hin geggeeffamin hafe salaatni Iidaa barana bakkatti deebi'uunsaa kan isaan gammachiise ta'uu ibsaniiru Tsahaay Daamxoot gabaase.
الله اكبر الله اكبر
الله يا وافي ويا سريع
الله اكبر الله اكبر
الله يا كافي ويا سميع
الله اكبر الله اكبر
Har'a ganama sa'a 12 irraa eegalee hordoftoonni amantaa islaamaa miiliyoonotaan lakkaa'aman istaadiyoomii magaalaa Finfinnee fi naannoo isaatti sagantaalee garaagaraatiin ayyaana Idaalfixrii waggaa 1442ffaa kabajaa oolaniiru. Ayyaaneffannaa kanarratti pirezidaantiin mana marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa muftii Hajii Idriis baga ayyaana Idaalfixrii waggaa 1442ffaa geessan geenyee jechuun ergaa dabarsaniiru hordoftoota amantichaatiif. Baatiin Ramadaanaa hawaasa musliimaa biratti baatii eebbifamaa kan jaalalaa kan waliif yaaduu fi waliin jiraachuuti kan jedhan muftii Hajii Idriis har'as yeroo soomanni Ramadaanaa hiikamu hawaasni musliimaa wantoota inni raawwachuu qabutu jiraa jechuun akkaataa seera amantichaatiin ibsaniiru.
Wantootni hojiitiin mul'achuu qaban kan akkaataa amantichaatiin raawwataman 13 jiru. Wantootni kunneen baay'ee barbaachisoodha. Waan dagatamuu hin qabne dirqama hawaasa musliimaati. Inni jalqabaa guyyaarraa namni kamiyyuu ofis gammachuun dabarsuu qaba. Maatii isaa, ollaa fi firoottan isaa gammachiisuun dirqama. Inni kan biraa immoo sadaqaa baasuudha. Kun ammoo harka qalleeyyiin sababa homaa hin qabneef harka namaa akka hin ilaalle gochuudha. Yeroo sooma eeguu sadaqaa kan hin baasne yoo ta'e soomanni baatii Ramadaanaa guutuu soomaa ture. Hanquutaa jechuudha. Kan gara rabbiitti nu butu sadaqaa baasuudha.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee gama isaaniin hawaasa musliimaan baga geessan sooma hiikaa Ramadaanaa jechuun hojii gaariin baatii Ramadaanaa keessa raawwatamaa ture ammas cimee itti fufuu qabaa jedhan duudhaa waliin jireenya keenyaa cimsuun dhiibbaa kallattii garaagaraatiin nutti dhufu qolachuu qabnaa jedhan adda Adaanech. Biyyi keenya haala wayitaawwaa keessa jirtu keessaa akka baatuuf du'aa gochuudhaan hawaasni musliimaa hojii gaarii hojjechaa tureera. Kun ammoo baatii Ramadaanaa qofaarratti daangeffamuu qabu. Yeroo hundumaa kan itti fufuu qabudha. Baatiin Ramadaanaa bara kanaa keessumaa magaalaa Finfinneetti obboleewwan hordoftoota amantaa biroo waliin wal ta'uudhaan sagantaa lulluqannaa taasisuun tokkummaa mul'isuun qormaata duudhaa waliin jireenya keenyaa balleessuudhaaf dhufe wal ta'uudhaan qolachuun danda'ameera jedhan adda Adaanech. Sheek Hayyuun maanguddoota ayyaana Idaalfixrii ayyaaneffachuudhaaf bahan keessaa isaan tokkodha. Miiratti dhaga'ame ibsachuudhaan ittisa COVID-19 waliin wal qabatees waan sagantaa kanarratti taajjaban akkanaan ibsaniiru.
Baran alhamdulillah waggaa tarii manatti salaallee inni jiru. Baran ammoo rabbi nu laaffise alhamdulillah rabbi alamiin. Ramadaana keessa guutuu Ramadaana oduu wal fatarsiinu, oduu waliin fatarru, oduu waliin lulluqannu, wal geenne adda babaa ikaattillee hundi islaamni Finfinnee keessa jiru wal ga'ii asitti waliin fatarree, gandattillee waliin fatarree akka gaarii as kenne. Kanaafuu wanni hojii isa godhu dhiida tokkummaa jennee ilaalla. Akka islaamaattillee tokkummaan islaamni bakka takkatti waliin lulluqate. Egaa agartee waliin jiraachuu ummanni kun hin barbaachisa amantii keetallee akkas jedha. Namni agartee bakkanatti xiqqoo hin jira of eeguu qaba rabbiilee dhufee gaa jedha. Karaa irra ciisanii rabbiin nabaas hin jira jettu roboonni. Kanaafuu of eeguu qaba waan silaa abbootiin agartee fayyaa jedhan kana eenyee maaksii haa ta'u waan biraa haa ta'u hojjaan fageenya haa ta'u kun eegamuu qaba. Akka amantii keenyatti masjidatti illee dubbachuu qabna. Waggaa guyyaa iidaa kanallee dubbachuu qaba waan barbaachisu nagaa eeguu fayyaa keenya irra akka barbaachisu of eeguu qabna. Ummanni keenya of haa eeguu hojjaan fageenya illee maaksii illee waan silaa barbaachisu godhamuu qaba jenna akka guyyaa kanneen.
Ayyaanni Idaalfixrii baranaa addadhaa kan jiran ammoo Sheek Abdullaa Habibiiti.
Iidiin baranaadhaa ka amantii sagantaa islaamaatti. Iida fooyyaadhas gaddisiisaadhas deebiidhaan immoo boonsaadhas kan jedhu hin dandeenya. Waggaa kana keessatti yoo ilaalle takka bara darbe keessatti ummanni musliimaadhaa masjiida irraa hafee ture sababa dhukkuba addunyaa muudate biyyattii keenya kana muudateenis masjiidi cufamee ture. Ummanni walga'ii dhabee ture waa wal yaadachiisu wal dubbisu waan adda addaatiin amantii isaa haala fooyyaadhaan gaggeeffachuutti. Baay'ee kan nama yaaddessu ture. Ammoo barana gaa rabbiin galanne haa ga'u guutuu guutuullee ta'u gaa ummanni akkuma hubannoo isaatiin dhukkuba kanarraas of eegaa gara masjiidatti deebi'ee bakka amantiin itti gaggeeffamu itti deebi'ee isaadhaa haala gaariidhaan quraana dubbisuudhaan gaggeessutti ture jechaadha.
Ayyaanni Idaalfixrii bara kanaa erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ateen as iida lammaffaa yoo ta'u bara darbe namni hunduu bakka jirutti osoo walitti hin baay'anne kabajuun dabarseera. Garuu bara kana ayyaanni iidaa magaalaa Finfinneetti kabajame namoota miiliyoona hedduun lakkaa'aman kan keessummeessedha. Ittisa COVID-19 haguuggii afaanii funyaanii godhatanis fageenya eeggachuu fi harka wal fuudhanii nagaa wal gaafachuun akkuma duraatti kan gaggeeffamaa turedha. Ogeeyyiin fayyaa fi abbootiin amantaa yeroo yeroodhaan COVID-19 irraa namni kamuu akka of eegu irra deddeebiidhaan hubannoo kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu yaa waafi wa yaa sari'u.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu yaa kaafi wa yaa sami'u.
Allahu akbar.
Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaan jila isaanii waliin Itiyoophiyaa seenanii angoota Itiyoophiyaa waliin dubbachuu isaanii dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa Diinaa Muftii ibsa gidduu kana kennanii beeksisaniiru. Gabaasa Tsiyoon Girmaa jaalannee dhiyeessa.
Ministirii dantaa alaa Itiyoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti Jeffrii Feltmaan pireezidaantii Itiyoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeera dantaa alaa akka ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas ministeera misooma bishaanii fi hojjetan akkasumas dooktar Sileshifaa waliin dubbatan jedhan. Ragaa qabaachuu baannusi aangawoota kabiroo naannoo jiran kan akka gamtaa Afrikaas dubbisaniiru jennee tilmaamnaa jedhaniiru. Mariin gaggeeffame maal irratti akka ta'e kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin. Hidha laga Abbayyaa laalchisee marii biyyoota sadeen gidduutti gaggeeffamu irratti ejjennaa Itoophiyaan qabdu. Mariin kun karaa gamtaa Afrikaa itti fufuu qaba isa jedhu fedhii Itoophiyaa ta'uu falmii daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa fi dippiloomaasiin furuuf fedhiin akka jiru ibsameeraaf ka jedhan ambaasaaddar Diinaan filannoo dhufu attamitti akka gaggeeffamu qophii jiruu fi boordiin filannoo hojjetaa ka jiru ta'uun Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ammaan dura seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatamee fi yeroo ammaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii godhamu tartiibaan ibsameeraaf jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa dhorkaa tokko malee gama seenuu akka danda'an achis seenanii hojjetaa akka jiran dhiyeessii nyaataa fi dawaalee harka 70 mootummaan dhiyeessaa akka jiru gargaarsi dabalataas akka barbaachisu ibsineerra jedhan. Hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu akka jabaatu fedhiin jiraachuusaas dubbanne jedhu ambaasaaddar Diinaan. Mootummaan Itoophiyaa filannoo amanamaa gaggeessuuf fedhii qaba. Kun shakkii tokko kan hin qabnedha. Isa kana ibsinee jirra jedhan ambaasaaddar Diinaan waan isaanitti dhaga'ame immoo yeroo biyya ofitti deebi'an ibsuu malu jedhaniiru. Garuu ibsa kennineen quufuu isaanii fi hariiroo biyyooti lameenii jabeessuuf fedhii akka qaban Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti barbaachiftuu ta'uu fi nagaa qabaattee guddinaa fi demokiraasii horattee arguuf fedhii qaban ibsaniiru ka jedhan ambaasaaddar Diinaan kanaafis jecha marii gaggeeffameen quufuu isaanii barreerraa jedhan. Hojjetoonni gargaarsaa Tigraay keessa jiran yeroon viizaa kennameef dheerachuunsaa ibsameera. Kana laalchisee ambaasaaddar Diinaan ennaa dubbatan duraan viizaa ji'a tokko qofaa argataa turan. Baatiin tokko homaatuun hojjetin dhumaa waan jedhaniif yeroonsaa dabalameeraaf kanas ibsineefii jirra. Kana jechuun jaarmiyaan gargaarsaa Itoophiyaa seenan hanga baatii 6 or 3 akka barbaachisaa ta'etti hojii isaanii xumuruuf Tigraay keessa turuu jechuudha jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii. Meeshaalee quunnamtii yookaan kominikeeshinii gargaaramuu kan ilaaleen qajeelfama haaraa ba'e irratti kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin bilbilootaa fi kanneen biroo kan akka saatalaayitii galfachuun yeroo gargaarsa raabsuuf baadiyyaa keessa deeman ittiin wal quunnamu jechuudha jedhan. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen dhaabbatoonni alaa sodaa adda addaa akka qaban ibsu. Kanaaf ergama addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaaniif waan kaaftan jiraa jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ambaasaaddar Diinaan akka jechuun ibsan. Isaan dhufuu isaanii dura oduu irratti wanna ka'u beekamaa waan ta'eef Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa waliigalaa ture. Kunis yeroo gabaabaa keessatti xumuramu wanni hafe yoo jiraate namoota seeraan barbaadaman to'annaa jala oolchuun alatti hojii guddaan jiru gargaarsa dhaqqabsiisuu dhaabbatoota diigaman deebisanii ijaaruu wiirtulee wal'aansa fayyaa fi manneen barumsaa ijaaruudha. Gargaarsa fooyya'aa kan nuuf kenne mootummaa Yuunaayitid Isteets karaa USAID waan ta'eef ni galateeffannaa kanas itti himneerraa jedhan. Tigrayin beelatu sodaachisa isa jedhuuf gargaarsi bakka harka caalaatti dhaqqabaa akka jiru iddoo biraatti immoo midhaan facaasuuf ministeerri qonnaa xaa'oo waan ergaa jiruuf sanyii argatan facaafachuu waan danda'aniif beelli akka hin dhufneef hojjetamaa jira. Mootummaanis waan danda'e gochaa akka jiruu fi addunyaanis gargaaruu akka qabu ibsineerra jedhan ambaasaaddar Diinaan. Gama kaaniin Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afrikaatti jila addaa ka ta'an Jeffrii Feltmaan daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen oduu gabaastuun VOA Nikii Cheeng. Rakkoon Tigraay keessaa xumura argata jedhanii eeguun ni danda'ama jedhamee gaaffii dhiyaateef dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis akkas jechuun deebii kennan. Sababa inni gamasitti male keessaa kun tokko. Tigraay keessa rakkoo jiru laalchisee mari'achuuf achi jira. Kana malees hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen mari'achuu fi kanaan ala ragaa dabalataan qabu garuu imaltuusaa xumuree naa deebi'u marii gaggeessamee fi deemsa ture irratti odeeffannoo bal'aa ni argannaa jedhan. Filannoo Itoophiyaa kan ilaaleen ejjennaa Yuunaayitid Isteetsi kan gaafataman Need Piraayis akka jedhanitti.
Nuti
Itoophiyaa keessatti sirni demokiraatawaan akka jiraatuuf jabeessinee deeggarra. Garuu filannoon waxabajjii dhufu gaggeeffamu walaba kan haqaa fi amansiisaa ta'uu ka danda'u naannoo filannoof mijatu yoo jiraate qofa. Kun akka milkaa'u yoo barbaadame immoo mootummaan Itoophiyaa mirga walitti qabamuu yaada ofii ibsuu walaba ta'anii siyaasatti hirmaachuu fi odeeffannoo fi intarneetii argachuuf mirgaaf bilisummaa qaban mirkaneessuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa filannoo hunda hirmaachise gaggeessuuf qaamota ijoo ta'an waliin marii jalqabuu akka qabu kan hubachiisan Need Piraayis jeeqamsa yeroo filannoo hanqisuuf waltaatota addunyaa waliin walta'uun haasawaa hawaasaalee hirmaachisu gaggeessuuf hojjetaa akka jiran ta'uu ibsan. Gargaarsa dhala namaarraa kan hafe kabiroo Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irraa dhaabuun dhimma Tigraay irratti dhiibbaa gochuu fi gaaffii jedhuuf Need Piraayis deebiin kennan gidiraan uummata Tigraay akkaan guddaa ta'uu ibsanii gargaarsi Itoophiyaaf kennamu rakkoo keessa ka jiru uummata Tigraay irratti ba'aa dabalataa akka hin taane mirkaneessuu feenaa jedhaniiru. Tarkaanfii itti fufiinsaan fudhatamu kamiyyuu dursee deeggarsa gochuu waan danda'ame marti godhamu mirkaneessuu barbaanna jechuudhaan Need Piraayis dubbachuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti. Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa godina Buunnoo Beddellee keessatti haadholii ulfaaf tajaajila da'umsa duraa kennee jira jedha. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Tamasgan Xilaahuun akka jedhanitti tajaajila fayyaa daa'immaniif kanneen biroollee babal'isuun qaamolee hawaasaa hospitaalarraa fagoo jiraniif gama isaaniin ji'a tokko keessatti qofaa haadholii ulfaa 97 hospitaalichaan alatti tajaajiluu isaanii himanii jiru. Haadholiin godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa keessaa bilbilaan dubbifne hangi tokko deeggarsi ogeessonni hospitaala Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa bakka isaan jiranitti dhaqanii kennaniif baasii feeroo isaanii qusachuu fi dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hojii gaggeessaan hospitaala Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgan Xilaahuun tajaajila hospitaalichi dhukkubsattootaaf kennu biratti qaamolee hawaasaa keessumaa dubartoota ulfaaf bakkuma jiranitti ogeessota ulfaa fi gadameessaa erguun akka deeggaraa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa itti kana taasisaniifillee yeroo ibsan akkas jedhu Dr. Tamasgan.
Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa shintoota yookiin dhukkubsattoota rifeeriidhaan hospitaala adda addaarraa fi buufata fayyaa adda addaarraa dhufanii fudhateeti kan inni keessumsiisaa jiru. Kana keessatti gara kutaa da'umsaatti yoo ilaalle keezonni yeroo isaanii dhufanii in ilaalla. Maaliin gara keenya dhufanii achitti maafii yaalamanii kan jiru sana. Waan kun kan dhorkamudha kan ta'uu hin dandeenyedha. Waan kun ituu irratti hojjetame achumatti hafuu kan danda'amudha jedhameeti irratti ilaalama jechuudha yeroo mari'annu keessota kanarratti. Isaan sana keessa ituu mari'annu kan baay'ee attenshinii keenya argatetii jira jechuudha guddina Buunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa dhukkubsattoota da'umsaa fi gara hospitaalaa dhufan baay'een isaanii isaan kaan godomii isaanii gagakeennaan dhufu isaan kaan immoo dhukkubni dhiibbaa dhiigaa cimaanii yookiin mucaa isaanii gadameessa keessatti ajjeese yookiin immoo haati rakkoo guddaa irra geesse dhufte waan taateef yaaluun qofaan gara miti achi deemnee ilaaluun nu barbaachisa. Waan kanaatiin dallee gargaaruun qabna kan jedhame garasitti deebine yaalii hordoffii ulfaa sana geggeessaa turre jechuudha.
Dr. Biqilaa Lammii hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Wallaggaatti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaa akkasumas itti gaafatamaa muummee barnoota fayyaati. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti argamuun ogeessota biroo waliin ta'uudhaan haadholii ulfaaf tajaajila kennan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Aanaa Cawwaaqaatti tajaajila hordoffii damsa irraati dura haadholichis akkasuma deemne gosa barbaachisu goonee irraati. Irratti immoo dabalatee akka isaanii deemnetti ilaallee turreerra. Yaadanti namoota laafne yaa lama akka kan itti deemnee turre. Guyyaa jalqabaa nama 30 bira kan nuti ilaalle. Torbiidhaatti immoo deebineenyi namoota 60 darba ilaalle. Walumatti immoo 90 darba tajaajila laanni jirra jechuudha. Tajaajila akka takkasii haadholii kan nuti hin dandeenye yookaan immoo kan irra qalan yookaan immoo tajaajilli takkasii immoo kan hin beekne yoo jiraatan atileetiksa kanatti isaan hin beeksisuudhaaf hundiratti immoo hordoffii akka isaan godhatanii achitti gargaarsa yaallee kitaara nuti deemnee turre jechuudha.
Tajaajila antiinaataal keer yookaan immoo tajaajila da'umsa duraa jedhamu kana haadholii biraan ga'uun kun maa inni faayidaansaa keessumaa bakka tajaajilli ichi hin jirre dhaqanii kennu bu'aa maalii qabaata jira?
Tajaajila akkasii babal'isuun tokkoffaa rakkoo baay'ee jiraatu wal qabatanii ulfaa keessatti yeroo baay'ee ulfaa ga'anii nama sirrii kan hin taane jiraachuu danda'a. Inni kun immoo kan inni beekamu altiraasaan ittiin ilaalametidha. Ulfi kun daa'imni sun nama sirrii miti yoo ta'e ulfi sun akka hin dhaansitu haasni yeroo irraa tolfatan arginu jireenya fayyadamuu gara jalqabaatiin sana dhaansitu hin danda'ama. Akkasumas immoo rakkoo kan argaa jiru rakkoo dhimma haala teessumsaa beekuun jira lakkoofsi daa'imaas illee lakkoo hin jiru tokko dhammoo lama dhammoo kan jedhamu jira. Ogdaatiin akkamiin jira haala ogdaatiin daa'ima dursee jiramoo bakka sirrii jiramoo hankiinni dhangala'aa maxxanfii kan jiru kan jiru fakkeenyaaf bishaan abbaatisuun immoo gaara humna ga'anii kan jiru rakkoo hedduu jiru. Ulfaatii wal qabatanii kanaaf tajaajila hordoffii kanaatiin hin jiraanne tajaajila barbaachisuu danda'u atileet namoonni kun buufata fayyaatti dhorkamoo hospitaalatti dhorkamoo ciniinsifatanii danda'amoo operashinii dhorkamoo wantoota jiranii atileet rakkoo baay'ee adda baasuu hin danda'amne.
Haadholii buufata fayyaa Cawwaaqaatti tajaajila da'umsa duraa ogeessota fayyaa Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa argatan keessaa haga tokko bilbilaan dubbisnee jirra kunootti. Yoom isin tajaajilicha kan argattan?
Bara 2013 kana keessa ji'a ja'affaa irratti fakkaate.
Tole maal isin godhamne?
Waan hundi irra jijjiiru nutti manii taatikaa jara gaarii garuu jarritti nama keessummeessanu ji'a ja'an ture yeroo sana dakkin deenye amma immoo ji'a 8ffaadha. Jarri massaa lama tarfan yaan garuu massaa tokko nagee ilaalan. Tiraansoortii garmalee irraa nama saaxilu tajaajilli manatti nuuse waan ta'eef baay'ee gaarii. Karaa dheeraa deddeemne ilaalamu irraas kan urgumsa baay'ee nu
gammachiisa. Tokko lammaffaarra jiraadha. Jiraan tokkoon qabaa amma lammaffaa ga'ee jira. Biyya tokkoo fi biyyaa sadii dheeraa amma.
Durbamoo dhiira argattan?
Dhiira argadde. Deeggarsi isaanii hanbii gaafa jalqabaa argateen haateen gaafa marsaa kan lammaffaan deeme. Fadhanni immoo haalli keessummeessa isaanii baay'ee gaariidha. Dhukkuba yeroo kanaatillee kan ilaallatu maaskii nuu kennanii ni sirriimatti tajaajila gaarii nuu kennaniiru yerosi.
Eessatti tajaajilicha kan isinii kennan?
Buufatuma fayyaa yeroo baay'ee gara laqqamtee faa dhaquu gara Beddellee faas kan laqan jiru irra caalaa ammoo laqqamteen naqu ga'aa makiinaan isaa argamuu dhiisuu ni danda'a. Dhibeen kun itti ka'etti immoo cinqamuuf ni danda'u wanti ta'eef yaala gaarii mana dhufuun isaanii baay'ee bareeda. Namni erga qalleessa ta'ee kan dhaquu dadhabuuf ni jira ilaalamuu badda'umsa duraa iyyuu asitti argachuun keenya baay'ee bareedaadha.
Maqaa mucaammoo eenyu jettan?
Maqaan mucaa Roobaraa Namoomsaa.
Siree cabsaa kaa jechuuf hoo sireen barasii anaa mi'aadha. Jedha fayyaa ta'a. Hojii gaggeessaan hospitaala Riferaalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun qaamolee hawaasaa hospitaala irraa fagoo jiraniif deeggarsa taasisan babal'isanii itti fufuudhaaf yaada qabaachuu dubbatanii jiru.
Wanti kun egaa gara fuulduraattis kan aduwwaatiin itoo hin taane dipaartimentii adda addaatiinis ittuma dabalama jechuudha. Fakkeenyaaf akka karaa ijoollee irrattis rakkoo adda addaati jira. Dhukkuba. Kan nama guddaas innis jijjira waan ta'eef kuni bareedii gara fuulduraatti tokkoffaa jechuudha.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 22 yookaan kiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloheertzii 2040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloheertzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.